Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Михайлом Гончаром, президентом центру глобалістики «Стратегія 21». Сьогодні Олексій Резніков, міністр оборони, на такій теж аналітичній раді Atlantic Council поділився своїм баченням чотирьох основних моментів, за допомогою яких Україна переможе. Зброя від партнерів, ми розуміємо, так? Визнати Росію державою-терористом, почати діалог про новий світовий лад. Але один пункт, я на кінець його лишила, це позбутися залежності від Російської Федерації. Звісно, я б просила вас прокоментувати чи коментувати все, що ви забажаєте, але про залежність запитаю. Що у нас із залежністю наразі?
У них, в європейців Заходу чи у нас, в Україні?
Так, у нас, я себе до Європи так взяла і віднесла себе до Європи.
Ясно. Тоді я, напевно, зауважу те, що якраз ми, на відміну від країн Європейського Союзу, з 15-го року не отримуємо газ від «Газпрому». Відмовились. То 7 років практично. Якраз Україна диверсифікували постачання ядерного палива на наші електростанції, атомні електростанції. Це те, чого не зробила ще частина країн Європейського Союзу, які мають реактор радянського, російського зразка, експлуатують їх. Тому на цьому тлі ми навіть виглядаємо більш просунуто, аніж та ж сама Німеччина, наприклад, яка зараз спохватилась. От і говорить про те, що їй дуже важко обійтись без російського газу, нафти, звучать просто такі панічні заяви. Хоча, в принципі, це було зрозуміло, що ця залежність, вона створена самими німцями. Тому що вони не звертали увагу на всі застереження, які лунали з різних боків. Ну і вважали, що це взаємовигідний бізнес, мовляв, вони нам газ, нафту, а ми їм нафтодолари, газодолари, все справедливо. Тепер вони платять високу ціну за цей дешевий російський газ, який вони отримали. Отже, дешевого російського газу просто не буває в природі. Раніше чи пізніше за нього доведеться заплатити. Зараз там малюються різні цифри, що ця зима обійдеться там Німеччині 200 мільярдів євро, от і за високих газових цін і цін на енергоносії в цілому. Може і так, але так чи інакше це і буде ось ця, по суті, компенсація, яку заплатять всі німці з своєї кишені, а також з державного бюджету там у вигляді певних субсидій, за той період, коли вони дійсно отримали найдешевший газ. От русофобам, так би мовити, як їх вважали, вважають Росії, там полякам, країнам Балтії, з них дерли росіяни максимальну ціну, а німцям, так би мовити, пільгову ціну. Тому час розплати настав. Але, так би мовити, я бачу, що не дивлячись на це, не дивлячись на те, що в Кремлі там під різними приводами демонструють те, що Європа буде отримувати менше газу, все рівно якби хтось іще готовий жертвувати всім, аби лише залишитись на цій газовій трубі. Я маю на увазі німецьку політику. Європейська комісія, вона якби зайняла тут абсолютно адекватну позицію, і позиція, яка озвучується не перший раз Урсулою фон дер Ляєн, вона є абсолютно адекватною, я б сказав, що цілком можливо, що фон дер Ляєн стане такою собі залізною леді Європейського Союзу. Тому що вона, не дивлячись на те, що, так би мовити, в Європейському Союзі вона так чи інакше представляє не тільки Німеччину, але, будучи німкенею за походженням, я думаю, що вона якраз в змозі оцінити всю ступінь халепи, в яку потрапила її країна в часи, коли нею керував урядом Німеччини Герхард Шредер, Ангела Меркель. І тому тепер от доводиться всій Європі розплачуватись за дешевий газ російський для німецької економіки. Тому ситуація виглядає таким чином, що, по суті, якраз цієї зими європейці будуть приблизно в тому становищі, в якому ми були там коли була зима там 14-15 років, 15-16, коли було дуже проблемно. Але тим не менше ми вистояли. Я думаю, що і Європейський Союз зараз зможе все-таки знайти варіанти, як вистояти, не дивлячись на весь російський шантаж, не дивлячись на всі погрози, які там і сьогодні от кремлівський фюрер там розповідав, що як не допоможе німцям ні Північний потік перший, ні Північний потік другий, тому що, мовляв, все переорієнтовано, зараз Росія переорієнтувала все на внутрішній ринок, і тому для вас, мовляв, газу немає вже стільки, скільки виходить. Тобто зрозуміло, що це все абсолютно штучно надумано, бо «Газпром» десятки років говорив: європейці, у нас стільки газу, скільки ви скажете, стільки ми забезпечимо. А тут виявляється, що газ в Росії кудись щез. Потоків набудували, а газу нема. Тобто вони просто забрехались. І вони вважають, що цьому ще хтось може повірити.
А от чи може повірити тут такий момент, тому що ми бачимо, що відколи останніх, напевно, 3 тижні, та буде справедливо сказати, плюс сьогоднішній Рамштайн четвертий, зброя від партнерів допомагає українській армії добре працювати на тих напрямках, де вона вважає за потрібне працювати. Чи може от бути цей момент, що Путін буде планувати затягувати цю війну спеціально, щоб війти у зиму, ну і звичним для себе цим способом газ, шантаж, все-таки зростання цін в країнах Євросоюзу. І от це ж теж його зброя.
Ну, безперечно. А хіба минулого року було не так? Точно так було.
Ну, хіба війна була не в такій гарячій фазі?
Я маю на увазі якраз саме, скажімо, енергетичний компонент. Угу, і угу. Газовий, зокрема. Угу. Так, не було ще, готувалося пряме вторгнення, от, але якби от сценарій холодної зими, по суті, можна сказати, Росія його розпочала. От завтра у нас буде 21 липня. Що таке 21 липня? Ви пригадаєте? 2021 року.
Ні, ви пригадаєте? Соромно, не пригадаю.
Ні, тут абсолютно нема чого соромитись. 21 липня 2021 року Ангела Меркель відвідала місто Вашингтон, зустрілася з президентом Джо Байденом. І вони там домовились про те, що якби на прохання Німеччини, зрештою, Сполучені Штати не будуть, так мовити, санкціонувати Північний потік-2, тому що Північний потік-2, в принципі, потрібен Німеччині, та і для України це теж буде добре, бо якби оскільки Путін хоче будь-що запустити Північний потік-2 і отримувати з нього доходи, то відповідно він не буде воювати. Ось тепер ми спостерігаємо через рік, наскільки хибним були ці підходи і вінців, і американців. Що відбулося після 21-го? Потихеньку Росія стала осушувати європейський газовий ринок, тобто зменшувати постачання на ринок ЄС. Відповідно, ціни поступово пішли вгору, і вже там восени вони вже там стали досягати показників, яких ніколи не було раніше. Під $1000 за 1000 кубічних метрів, більше $1000. Ну і, власне кажучи, все це продовжується і зараз. Тому якби тут, по суті, можна сказати, що протягом року Росія веде все це ескалаційну цінову політику, тримає високі невидані ціни на газ, отримує, експортуючи газу менше, отримує не менше, а більше, якщо порівняти з минулим роком, точно. І, в принципі, якраз те, що говорилось і буде говоритися тепер і цієї зими, цієї осені, точніше, це те, що знову там Європу чекає там холодна зима, без газу, без російського газу мається на увазі. Ну і, мовляв, вони хочуть підвести європейців під те, що треба переглянути всі ці санкційні режими, взагалі-то відновити нормальні відносини з Росією, принаймні в енергетичній сфері. І все, у вас буде тепло і комфортно в ваших оселях. Ну і потрібно сказати, що зараз, по суті, те, якщо почитати європейські видання, то там теж певний галас чинився там про холодну зиму, там без російського газу і так далі. І це, звичайно, є серйозним перебільшенням. Насправді, як я вже відзначив, що минулого року також восени європейців лякали цими ж самими проблемами. На європейському ринку був дефіцит газу, була висока ціна. Але тим не менше, як бачимо, ніякого катаклізму в Європі не трапилось. Я думаю, що не трапиться і цього року чи наступної зими, оскільки так чи інакше ще літо, розпал літа, Європейська комісія, на відміну від минулого року, вже не задається питанням, а що робить «Газпром»? Якщо минулого року вони там в цей час сумнівалися, що «Газпром» там якось підсушує європейський ринок, що це якісь, так би мовити, такі недоведені фактами припущення, восени вони розпочали тільки вивчення, підкреслюю, вивчення питання. От. Зрештою, взимку до них дійшло, що треба робити не вивчення, не дослідження, а розслідування. Воно там якось іде, це розслідування, але зараз вже, там, скажімо, хоч «Газпром» і Кремль прикриваються якимись технічними проблемами, от, тим не менше вже зрозуміло, що все, працює газова зброя. Тепер уже навіть самі недовірливі з числа європейського політикуму і чиновників Єврокомісії вже прозріли, тепер вони бачать. І тепер вони напрацьовують варіанти, як цьому, як мінімізувати шкоду. Шкода буде, безперечно. І коли вже віцеканцлер Німеччини Роберт Габек говорить про те, що я, так мовити, персонально приступив до енергозаощадження, щоб менше спалювати там газу на підігрів води, мовляв, приймаю дуже-дуже швидко, не використовуючи багато гарячої води. Тому якби процес пішов, процес дерусифікації газового імпорту в Європейському Союзі, він вже пішов. І кожна країна на своєму рівні вирішує там, як оптимізувати свій енергетичний баланс, щоб пройти зимовий період, як мінімізувати наслідки дефіциту газу на ринку. Тому я думаю, що хоча такий дефіцит буде, хоча Європейський Союз буде в змозі залучити додаткові обсяги там замість російського газу, але, звичайно, покрити весь обсяг російського газу одномоментно не вдасться, тим не менше я не думаю, що будуть якісь там апокаліптичні наслідки для Європи. Ну, хіба що зима може бути така, як там десь на початку 16 століття, коли замерзав Ніл, аномально холодна. Ну, то тоді проблеми будуть не тільки в європейців, але й в росіян. Їм їхній газ не допоможе так само. От. Тому просто не потрібно піддаватись таким от панічним настроям, які тепер сіють не тільки росіяни, от, газпромська пропаганда, але і от таким якби відлунням це звучить із часто з європейських видань. Насправді все буде по-іншому.
Ну, це і всередині нашої країни, до речі, теж починає звучати, що он мовляв, а що європейські вибори, це апокаліпсис і так далі. Бачите, якщо ви кажете, що його не буде, то тут ми схильні вірити, що в тому вигляді, в якому вони його бояться, може, і не буде. Я ще вам одне запитання поставлю, спустившись, знаєте, зі таких стратегічних всеєвропейських речей до дуже прикладних, але вони важливі для України. Склалося так, що буквально от останній тиждень я дуже багато говорю з місцевими очільниками, там лідерами місцевого самоврядування в Україні. І це не лише тимчасово окуповані території прифронтові, буває часто так, що газогон опинився пошкоджений на ті території, яка тимчасово контролюється зараз російськими військами, так? І оця ситуація, що ми розуміємо, що в дуже багатьох містах, селах, містечках України от якраз жити взимку без буржуйок навряд чи буде можливість, правда? І оця картинка справді складна, не хочу вживати там слово, апокаліптична, але це дуже велика проблема.
Тут без всяких сумнівів. І безперечно, що там, де зона бойових дій, ми розуміємо чудово, що ворог знищує не що там, як спочатку комусь думали, що можуть бути якісь випадкові ураження. Ні, там він веде системну роботу по знищенню і цивільної інфраструктури. Тому якби дійсно там потрібно готуватись до зими. також без не так, як було в минулі роки, що так чи інакше буде газ. Його може не бути. Тобто він є з одного боку, він є десь там в газосховищах чи в трубах, але внаслідок пошкодження місцевої газорозподільчої мережі із-за бойових дій він не може бути, він не може потрапити в оселі мешканців там того чи іншого там села чи містечка. Котельня, ми бачимо, по малим містечкам вони знищені. Тому дійсно там буржуйка і дрова, і все, що горить, очевидно, буде виручати в зимовий період. Ну, окрім того, тут слід звернути увагу на те, що різні сценарії в подальшому можуть бути, але так чи інакше, я би сказав так, що хто в якій місцевості, який вид палива використовує, то потрібно запасатися. Дрова – то дрова, торф – то торф, там, вугілля – то вугілля. Себто резервне паливо має бути, тому що ми не знаємо, в якому стані, в якому становищі буде система опалення, в особливо в крупних містах, там, скажімо, через кілька місяців, коли почнеться вже власне осінньо-зимовий період. Тому так, тут потрібно готуватися.
Так, це дуже такі практичні, та важливі практичні моменти, до яких, напевно, теж слід бути готовими і принаймні починати говорити та про них, що вони, що це має значення.
Так, звичайно, тому що так чи інакше, коли, наприклад, в Німеччині говорять, чи така, є такий нюанс, що коли говорять про там можливу страхітливу зиму, там все там холодну зиму, то вони мають на увазі, що у них в помешканнях буде незвичних там плюс 20 там, чи 22, а може бути там 18 там, чи 16 градусів. Все. Для них це вже якби ну не катастрофа, але крайній рівень дискомфорту. І вони не відчувають тої різниці, що в багатьох оселях в Україні може бути температура в житлі, в оселях така, як вона на дворі. От, і при всьому тому падають снаряди, ракети, рвуться бомби. От. Тобто пересічному європейцю, на якого не падають ці путінські подарунки, так мовити, з неба, от йому важко це осягнути. І це, до речі, ми повинні теж показувати, що різниця між їхнім, так би мовити, холодним апокаліпсисом і тим, що у нас може бути, це, як говорять в Одесі, дві великі різниці.
Це була розмова з Михайлом Гончаром, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21». Тетяна Трещинська працювала в студії. І це Громадське радіо. Слухайте, думайте.